Eestimaa, ärkka!
Eestimaa,
Eestimaa, ärkka! Ärkka! Eestimaa, ärkka! Eestimaa, ärkka!
Taas on eetris otsesaade Mõttekoda, alapealkirjaga Eestimaa, ärkka! Ja kõik äratajad on jälle teid siin äratamas ja meil on tund aega kõik, et siin siis oma mõtted teiega jagada siin selles mõttekojas. Loodame, et ka kõik pereraadio kuulajad siin mandril ja ka saarte peal on meiega koos ja kuulavad kõiki neid mõtteid siis, mis me tahame teiega täna jagada. Minuga on tulnud siia täna sellesse saatesse kaks inimest. Ja üks, kes istub minu kõrval, keda ei näe, on tulnud siin kaugelt maalt Kanadast, kes tegelikult elab juba siin Eestis nüüd pikemat aega. Tema nimi on Maik. Tere, Maik!
Tere!
Sina räägid meile täna eesti keeles.
Räägin küll, jah.
Kuidas sa selle eesti keele nii kiiresti ära õppisid?
Nii kergesti. No ma olen 11 ja poole aastat enne nüüd Eestis, et ei tule midagi kergelt. Peab õppima ja võtsid aega.
Ja on siis raske keel või ole?
Ikka raske keel.
Kõik uued keeled on vist rasked.
Ikka.
Ja siis on meil ka siin Eesti märkaks veteraanidest ka kohale tulnud veel ka oma mõtteid meie mõtetele lisamas. Tere, Eigo.
Tervist.
Oled sa valmis oma kõik oma mõtted ära jagama meiega?
No, kas ma kõike nüüd ära jagan, aga mõne äkki jagan?
Parimad. Loodame, et parimad.
Oleme parimad, jah.
Et paremad mõtted saavad ära jagatud. Ja mina olen saatejuht Janek Pallas, et me alustame saatet sellega, et kuulaks võibolla ühe muusikapala siia algusesse ja siis meil on tegelikult päris põnevaid asju teiega täna jagada. Nimelt Maik käis ühel konverentsil Tšehhis ja meil on mitmeid muidki põnevaid asju teiega siin jagada, nii et jääge kuulda. You who separated dark and light, you who made the great and I come to quiet the rest. Through the night you hold me safe and fast. Shadows falling, I am in your care. Thankful praises from these lips you hear. Eesti Märka saates ja loodame, et kõik ikka kuulevad meid. Ja oleme täna kolmekesi siin, nagu saate alguses juba sai öeldud. Minu peamiseks saate külaliseks on Maik ja sinu perekonna nimi on Eestis kirjutatakse Neame. Kuidas sa hääldatakse?
Niim.
Niim. Maik Niim. No eestlased loevad seda siis võibolla ei oska hääleta.
Yeah.
Sa oled, natuke räägime sinust. Eigo Ausmes on meil ka siin stuudios ja meil on kohe käsil, võtame käsil ühe sellise põneva teema. Aga enne natukene saaksime Maigiga tuttavaks, et sa oled siin Eestis nüüd päris pikka aega elanud, aga sa oled algselt pärit Kanadast ja sa pead ennast iga kanadaseks või oled sa nüüd eestane? Kuidas sa?
No täpselt nii, et ma olen nii kaua olnud Eestis, et ma tunnen ennast rohkem nagu eestlane kui kanadaline, aga ma hoian ikkagi seda Kanada pass, sest ma ei taha seda ära anda. Aga ma olen ikkagi oma südames nagu, rohkem nagu eestlane kui kanadaline.
Aga kuidas üks sinusugune Kanada mees, noor mees, sattus siia Eestisse?
Noor mees. Räägi
ka.
Ja, ma olen sama vanast nagu sinne. Ma
mõtlen, aga... kui 20 aastat või 10 aastat või palju see?
Jah, ma olen 11 pool aastat elanud Eestis ja ma tulin Eestis esialgu missionäriks. Ma olen näitleja missionäriks. Ja siis ma sain tuttavaks oma naisega. Ja siis olen siin olnud töötanud ja elanud. Siin Eestis.
Oled sa kogu elu olnud kristlane või kuidas sa jumalatud olid natuke?
Ei.
Sellest äkki.
Ma kasvasin üles pere, kes käis kirikus, aga ma ei olnud kristlane konkreetselt. Ma sain päästetud, kui ma olen 17 aastane. Ja siis hakkasin aktiivselt jumalaga koos võtta aega ja siis ma olin juba missionäär täis aeg, kui ma olen 19 aastane. Siis ma reisisin olen maailma, tegin näitija tööd 7 aastat järjest. Ja seal õppisin, kuidas nagu Jumal töötab minu elus.
Aga kuidas uslikuks said? Et kas oli pikk protsess või väga... oli nii, et prauhti keegi tuli rääkis, ütles, et siin ma olen, Jumal, võta mind.
Väga pikk ja raske protsess, aga tegelikult ei olnud. Et oli mõned minu ööde sõbrad kutsus mind ühe kodugrupis. Ja need inimesed hakkas nagu investeerima minu elus ja ma nägin nende siirelt armastust ja ma ei saanud aru. Ja siis ma käisin Norte Laagris ja seal ma saan päästetud.
Kui vana sa olid siis?
17. Aga see järgmine aasta oli kogu raskem elu. Kõige raskem aeg minu elus üldse, sest oli nagu need küsletustid ja probleemid, mis tulevad kohe peale päästmist. Et ei ole alati nagu nii äkiliselt lihtne elu, kui sa oled päästetud, ei ole nii. Aga Jumal näitis oma võimsust kogu aeg, aga kindlasti.
Räägi natukene ka oma elust nüüd Eestis, et kui sa leidsid oma naise siin, sul on nüüd pere siin, sa töötad siin, et natukene oma... Eesti elust võibolla räägida.
Okei. Ma õppisin ülikoolis Concordiast, lõpetasin 2003 Eestis ja õppisin äriühtimist ja käisin kirikus koos naisega ja siis ma olen kogu aeg töötanud müügi erialast, erinevaid firmad. Nüüd ma töötan logistiki firmas. Enamus aeg ma räägin eesti keeles ja inglise keeles mõlemad. Ja siis, mis veel, nüüd ma käin kogulus, ma olen koguluse vanem Vineyardi kogulusest ja seal olen ja väga meeldiv.
No saate raadiokuulajad on vast ka kuulnud ja teadnud või teavad, et Vineyardi kogulusest lähemalt ka. Et see on Tallinnas üks selline kogulus, kuulute tähendab siis nelipühi koguduste liitu ja seal sa oled siis ka üks tegevaid vaimulike. Nii võib öelda, jah.
Okei, võiks olla nii, jah.
Koguduse vanem, et noh,
ilmselt,
kas sa näeb, sa oled kõige vanem koguduses või?
Absoluutselt, jah. Olen kõige vanem inimene üldse.
Kõige targem näenub ka siis, jah.
Ja absoluutselt mitte.
aga mida sa täpselt koguduses teed?
No Miguel Zayas on no pea pastor ja täisaega juht. Ja mina toetan tema ja me oleme mõlemad koguduse vanemad, mõlemad juhivad see kogudus täielikult. Aga tema võtab rohkem nagu absoluutselt viimeste sõna, et tema rajusid seda kogudus algusest.
Väga hea. nüüd üks põhjus ka, miks ma Maiki siia kutsusin. Me elame Maigiga suhteliselt lähesti, kui mitte nüüd päris majamajas, aga samas kandis. Ja ma olen Maiki teadnud ka siin juba hea mitu aastat. Ja sa Maik käisid iljaaegu ühe Eesti grupiga, käisite Tšehis.
Käisin.
Ja minul oli ka eesõigus eelmine aasta, täpselt samas kohas, küll võib-olla natuke teised teemad, aga see oli üks selline koguduste rajajatele mõeldud konverents, nagu ma aru saan. Eestist oli seal üks umbes kümme inimest. Ja mind isikult väga huvitab, kuna eelmine aasta see konverents oli üks viimase ja vähemalt minu elus selliseid suuremaid elamusi. Ja me olis ka siin Eesti Märkas saates mitu head saadet käsitlesime neid teemasid, mida seal räägiti. Siis mul on puht ka isiklik huvi kuulda, mida siis see kord räägiti. Ja selleks ma sind ka kutsusin, et sa saaksid rääkida natuke sellest reisist, nendest teemadest ja üldse, mida ja mis moodi sina näed Eestima olukorda. Noh, meie saade kannab niimoodi Eesti Märka, ikka ma küsin siin, et mis asja järkamine on ja eriti kui sa tuled ka väljast poolt, nüüd sa oled Kanadast tulnud Eestis elav, pool eestlane, pool kanadlane, et ja samas ka töötad kirikus, et kõik need teemad väga hästi haakuvad, ma arvan, meie saate formaadiga ja sellest tahaks siis lähemalt rääkida. Aga nüüd ma palun, et Eigo, kes sa seal juba oled valmis, ma osun ka rääkima ühest põnevast artiklist. Kas ta nüüd on positiivne või negatiivne, see sõltub, ma arvan, kuulajast, aga ma arvan, et see on üks väga artikkel, mis iljaaegu avaldati, mis juhatab sisse meie tänase teema, just kui me hakkame rääkima ka koguduste olukorrast nii siin Eestis kui ka sellest, mida seal võib-olla Tšehis räägiti ja kuuldi. Ja Delfis siis paar päeva tagasi ilmus üks artikkel, millest siis Eigo natuke lähemalt räägib. Ole hea.
Noh, ma nüüd ei tea, kas ma nüüd selle artikli mingisugune spetsialist tingimata olen, aga ilmus üks artikkel pealkirjaga, et kirik on inimestest kaugenemas. Ja siis selles artiklis on tehtud niisugune, või edastatakse niisugust informatsiooni, seal tehtud rahva loenduse kohta, võigin jah, nagu see uuringu kohta, kus siis väidetavalt uuriti inimeste seost religiooniga ja kirikuga. Ning see selle niisugune tulemus või mis siis jah, lõptulemus näitab siis seda, et kõiki on nendes riikides, mida uuriti ja tegemist on siis niisuguste, noh, võiks öelda siis läänemaailma riikidega. Kõikides nendes riikides on religiooni osakaal hääbumas ja vähenemas. Ja uuriti siis niisugused riike nagu Austraalia, Austria, Holland, Iirimaa, Kanada, Soome, Šveits, Tšehi ja Uus-Meremaa ning just, et on avanenud niisugune uus vaade, et paljud inimesed enam ei seosta ennast mitte ühegi usundiga. Nii et teema pole isegi mitte niivõrd kristusuuring, vaid uuriti kõiki usundeid, aga jah, et kuna tegemist on siis niisuguste läderiikidega, siis muidugi kristus on endas vaades üks olulisemaid, aga kõikide uskude niisugune osa tähtsus inimeste elus on vähenemas. Nii et näiteks Hollandis oli inimeste osakaal, kes ennast ühegi usundiga ei seosta, on 40%, Tšehis oli 60%. Ja minu teada on tehtud ka kunagi ka siin Eesti kohta neid uuringuid, et tega ta Eestis on ka umbes seal kandis, seal kusagil selle 60% kandis arvatavasti. Nii et nagu selle mudeli järele, see mudel nagu näitaks, et usu tähtsus või niisuguse organiseeritud usundi tähtsus järjest enam väheneb. Mis siis järjest muidugi pole meile kellegi üllatus, et neid uuringuid on see ennegi tehtud. Et võibolla nagu niisuguse kerge kriitikana selle artikli kohta ma ütleksin, et ka seda, et loomulikult iga uuring lähtub algmaterjalist, nii et ka iga niisugune arvuti uuring lähtub sellest lähtandmetest, mida seda sisestatakse. Nii et võibolla see räägime nüüd üks ühele võtma nüüd ja ütlemagi, et 20 aasta pärast või 50 aasta pärast meil enam kirikuid pole, vaid pigem nagu on see ka niisugune signaal sellest, et organiseeritud religiooni osatähtsus kindlasti pole enam see, mis ta oli näiteks 50 aastat või 100 aastat tagasi.
No võt, ma just tahtsingi küsida, ma küsin mõlema teie käest, et kuidas sa üldse seda artiklis suhtud, et kui mul õnnestus käia eelmine aasta Aafrikas, kus oli suur kokkutulek erinevate kirikute igasugused juhid, evangeelsed, organisatsioonide juhid pea 200 riigist 4000 delegaate oli seal koos, siis seal ka väga selgelt anti see signaal, et kui igal pool maailmas, mujal, noh, igal pool on võib-olla liiga üldsõnaline, aga räägiti sellest, et kui igal pool mujal kogudused kasvavad, inimesed tulevad usule ja just kui ongi neid ärkamisi, millest me siin ka siin räägime, et kus need ärkamised on ja siis just toodi sinna juurde, et ainus koht, kus kõik on hääbumas, on Euroopa ja see lääne ühiskond, Ameerika, Euroopas isegi veel hullemalt, et mida see nagu tähendab ja ma just mõtlesin, et kui nüüd me jälle kuuleme ühte artiklit ja jälle ühte uuringut, kus öeldakse, et meil enam pikka pidu ei ole, noh, siis kirikutel ei ole just kui pikka pidu ja inimesed on nagu taganemas, et kas see tähendab seda, et inimesed on nagu vähem usklikud. Kui me koolis käisime, siis me kuulsime, et kui üks usk läbi saab, kõik mis vormis, et siis ei tähenda, et inimesed ei usu enam midagi, vaid väga tihti nad usuvad siis midagi muud. Et, aga nüüd nagu näib nagu ka selle artikli põhjal, et ka lääne inimesed on nagu üldse taganemas igasugustest sellistest uskumudest. Et kas see artikkel räägib sellest, kas inimesed on kuidagi üleüldse taandumas või kaugenemas sellistest uskumustest ja tõesti on väga sellised, selline, noh, domineerimus on selline kahelaga maa peal elamine, mingisuguseid asju, mida me ei saa katsuda, tõestada, me ei usu, või on see ikkagi pigem üks jälle kohandumine, muutumine, kus...
Sa küsid niimoodi, nagu sa ja vastad küsimuses ise kohe nagu praegu.
Ei, aga noh, tähendab, võib-olla teine, et te saate teist moodi ära sellest, et kas siis kirikud hääbuvad? Ja kas see näitab seda,
et inimesed ei taha uskuda? Võib-olla peaksime sinne terminid täpsustama, et kui sa räägid kirikust kui ühest konkreetsest organisatsioonist, siis eks ole, noh, oleneb missugune kirik nüüd, eks ole, et kas me räägime katolikust kirikust või räägime protest mõnes luterlikust kirikust või räägime mõnes vabakogudusest, koguduste liidust või kirikust, eks ole. Et jah, need tulevad ja lähevad kindlasti ja siin mind üldse ei üllataks, kui need peaksid kaduma või muutuma ükski kiriki senesest, kui organisatsioon ei ole igavene. Aga kui me räägime nüüd kirikust suure tähega sellest suurest ühtsest ülemaailmsest Kristuse ihust, katoolsest kirikust, siis sel juhul ma usun küll, et see kirik ei kao mitte kuskile ära. Pigem on, noh, nagu siin oleme ka vahel mõelnud, et me oleme tegelikult nagu aastast 1535 kusagil, et kui üks veidi kummaline Saksa teoloogia doktor naelutab oma teeside, 95 teesi Wittenbergi kirik ukse külge, ega keegi osanud selgelt midagi erilist endast mõelda. Lõppkokkuvõttes, et praegu me vahel kujutleme, et kuidas kõik lugesid neid ja hüüdsid, et hurraa, reformatsioon on alanud. Tegelikult arvatavasti sel hetkel ei täibanud keegi midagi väga erilist, et lõpeks oli niisugune suht tavapärane sündmus, et mõni teoloogia doktor kutsub üles oma ideed üle vaidlema. Aga tegelikult, eks ole, oli sel hetkel hakanud mingisugune protsess toimuma ja selle tulemused hakkasid reaalselt ilmuma võib-olla alles kusagil 100 aasta pärast. Ja mulle tundub just, et me oleme umbes samas olukorras, et me päris ei taju ära seda muutus, mis on alanud, aga samas me mõistame, et mingisugune muutus on toimunud.
Aga just, et astuks ammu veel tagasi, just, et see oli nagu võib-olla algne mõte ka, et kas saab öelda nii, et kui muu maailm on selline väga kergesti avatud. Nad on avatud igasugustele uutele uskumustele, religioonidele, mis iganes. Et siis see lääne inimene on nagu vähem usklik. No, arvan, et niimoodi võibolla ei saa võibolla öelda, et inimesed usuvad vähem, pigem nad usuvad siis midagi muud. Et võibolla küsikis, et mida see lääne inimene siis usub, et kui tunduvad nende uuringud näitavad, et nad järjest vähem ja vähem usuvad Jumalat.
No, mul on oma võrase arvamus, et mina arvan niimoodi, et inimesed võib-olla Baltikumist või sellest rajoonist Skandinaavia, Estonia, see rajoon, et kus mina olen elanud umbes 15 aastat kokku, et inimesed lihtsalt ei näe enam põhjus, miks kirikus minna, ei näe enam mingit suhe või mingi asi, mis nad saavad kirikust, et me ei näe enam mõtet minna ja see mõtetu asi see inimeste jaoks, et mingi kirik, miks mul on vaja mingit kirik, ma näen seda, ma kuulen seda iga päev, kui ma räägin inimestega siin Eestis ja mujal, et ei näe mingit põhjus, miks ma pean kirikus minna, mille jaoks.
Et ikkagi asi on sinu arvates väga selline no, praktilise külje pealt vaataks, hinnatakse, et elu on kiire, aeg on väärtuslik ja kui sa ei saa midagi sealt, siis sa ei lähe, siis sa ka ei usu.
Ja võibolla ka see, et me oleme lääne maailmas ikkagi hea eluga hirmsasti ära harjunud ja meile meeldib see ja meile tundub nagu, et see ongi see elu, mida siin nautida, nii et just, et huvitav kombel kristlus levib kiiresti niisuguses maades, kus see elujärg on natukene madalam, et võibolla seal see niisugune madalam elujärg paneb inimest rohkem pingutama, võitlema enda eest ja see mingis mõttes elustab ka tema niisugust usulisi otsinguid ja sellel, kui lääne maailm võibolla on natuke nagu liiga, iseenesega väga rahul, et meil on enam olemas, meil on kõhud täis, meil on uhked autod, meil on ilusad kodud, et mida meile siis veel vaja on.
Kas me suudame prognoosida, kuhu kõik see areng läheb, sest ühelt poolt jah, et öeldakse, et ei ole midagi uut siin päikesel, aga samas enamus aega, kui võib öelda, kuis inimesed on eksisteerinud või vähemalt nii palju, kui me teame inimestest, on nad olnud usklikud või vähemalt nad on uskunud teispoolsusesse, nad on uskunud jumalatesse või jumalustesse, noh, üks kõik, mis regioonist me räägime, siis tegelikult sellist aega ei olegi varem olnud, mina ei tea, Igo, sina oled ajalõpetaja, võibolla on periooditi, võibolla piirkonditi olnud selliseid, aga sellist valdavat.
Ega ma arvan ka, et ka täna inimesed ei ole uskmatud.
Kas on nii või ei ole?
See usk, kui selline on muundunud mingisuguseks millegiks muuks lihtsalt, et praegu me tihti peale usume ise endasse rohkem ja usume mingitesse ideedesse rohkem ja me oleme niisuguses natukene konsumeristlikus ajastus, kus me oleme harjunud tarbima ja võtame usku kui ühte mingisugust tarbimise printsiipi. Ja näiteks, eks ole, ma olen oma sõprade ottavatega palju vestelnud ja paljud asja on öelnud, et oli näiteks raske haigus ja läksi mingisuguse tervendaja juurde ja temaks ei ole mingi probleem minna tervendaja juurde sest ja uskuda, et see tervendaja teda üleloomuliku väega tervendab, eks ole. Mm-hmm. Miks ta sellest usub? Ta on, temaks on asi selge. Minu poolt raha temale, tema poolt tervendamine minule, sellega on lõppenud meie oma vaheline side, eks ole. Ja kaasaks inimesele on natukene keeruline aru saada sellest kiriku põhimõttest, et ma ei tarbi ainult seda kiriku teenust, vaid et mult oodatakse mingisugust commitment on eesti keeles, kas öeldakse seda pühendumist, eks ole. Et ma pean pühenduma enam ja ma pean oma elu viise võib-olla ka muutma ja kontrollima ja mingis mõttes, eks ole, mingis mõttes ma allutan ennast sellele teissugusele usuelule, ma allutan ennast Jumalale ja niisuguses just tarbialikus ühiskonnas on see meieks väga keeruline seda mõista ja just niisuguses vähem arenenud ühiskonnas on võib-olla need niisugused allumine hoopis lihtsamalt mõistetav ja aru saadab, et ma allun oma maa isandale, ma sõltun oma maa isandast, ma sõltun oma tööandjast hoopis rohkem, selle kui meil lääni inimest oleme harjunud demokraatia vabaduse ise otsustamise, ise arvamise, me oleme harjunud poes valima 36 leivasordi vahel, see on meie valik ja me eeldame, et see on meile kaasa sündinud õigus ja me eeldame, et see käib ka usuasjade juures ja see mõttes ma arvan küll seda, et niisugune organiseeritud kiriku selline kindlasti muutub lähiaegade jooksul, ma mõtlen lähiaegade ma mõtlen täna homme, aga ma mõtlen lähima 30-50 aasta jooksul, mida mingisugune muutus peab toimuma ilmselt ja aga samas eks ole, ma arvan seda, et usku selline ei kao kuskile, ma arvan kristlus kui selline ei kao mitte kuskile, aga ta on praegu olukorras, kus ta otsib omale seda sobivat, ma ei tea, vormi, sobivat nishi.
Üks asja on kindel on see, et mine näen kindlasti, et kirik peab muutma, kas see kirik laguneb, ei. Kas lihtsalt teised formis tegema, mingi, et kogurus saab, et saab rahvale minna, et rahva ei tule kirikusse, me peame laiali jagada oma inimesti ja minna rahvale ise, nagu Kristus tegid.
Rahva juurde siis.
Jaa, rahva juurde.
Mm-hmm. Nüüd meie siin oleme siin Eestis ja ka igapäevaselt Meie huvi on olnud just küsida neid samu küsimusi, et kui nüüd olukord on nii, kui me oleme nüüd õigesti kaardistanud ära seda olukorda ja arvame, et me saame aru, mis siin meie inimestega toimub, mida nad mõtlevad, mis moodi nad käitub, mida nad vajavad isegi selle suudame võib-olla vastata. Et kas ja kuidas ja milline peaks siis olema üks kirik, mis täna või inimest kõneltaks? Ja nüüd seda ja selliseid kokkusaamisi ja konverentse tehakse nüüd palju ja tegelikult just see, kus sina nüüd Mike käisid Tšehhis, oli samamoodi tehtud või korraldatud just sellest punktist lähtuvalt, et, et meil on vaja, ma ei tahaks sellel öelda teissuguseid kirikuid, aga meil on vaja mingisuguseid muudatusi, kui me vaatame ühtel poolt statistikat, vaatame, kuidas see rong läheb, eks, ja kuhu see läheb, et on vaja mingisuguseid muudatusi. Ma ei ütleks kohe reformatsiooni või revolutsiooni või selliseid kõlavaid asju, see oleks tingasti liiast, aga Tšehhis see toimus ja Tšehhi on väga sarnane Eestiga ja see ütleme see kliima, inimeste olukord ka see ütleme see ustlikkus ja nii edasi. Mm-hmm. Et räägi, mida seal Tšehhis nüüd räägite see kord? Kas sina leidsid sealt või kuulsid seal selliseid huvitavaid mõtteid, mida me võiksime täna kuulata jagada, eriti kes on siis seotud kogudustega ja kirikutega ja ka koguduste rajamistega, et võibolla sa annad väikese ülevaat, et millest siis see kord sa räägiti ja mida rõhutati?
Ikka. See kord oli umbes 120 inimesed oli üle Euroopas, umbes 14 erinevaid maad ja me oli umbes 120 umbes kokku. Ja meil oli kaks põhiline rääkejad, kõnelejad, speakers, ja. Oli Steve Timmis Crowded Houses Inglismaalt ja Caesar, mis on Soma Amerikast. Ja neid rääkisid samad asjad, rääkisid sellest, et meil on vaja, kogudus on vaja, aga see kogudus on vaja nagu teha oma vahel evangelised kogukonnad, mis tähendab inglise keeles gospel communities, mis on see, et inimesed jagavad oma vahel ja nagu peredesse ja kutsuvad inimeste nendega koos olla, nad on koos mitu korda nädalas ja nad on uksed lahti ja jagavad oma toitu ja teevad süüa koos ja jagavad biiblit ja elavad koos nagu pere ja siis kutsuvad rohkem inimesi osaleda ja näha, kuidas see Jumala armastus töötab. Et see on see asi, mis kirik on võibolla see praegu läheb nagu igaveseks, sest see on kuiv. Aga see evangeelse kogukond on nagu elav ja reaalne ja Jumala armastust elav ja töötab need väikses grupis sees ja see nagu pere ja see pere kutsub kõik inimesed, kes tahavad osalada ja elavad koos. Ma loodan, et see on aru saada.
See on küllaltki ütlema selline võibolla uus arusaamine. Me ega eelnevalt enne saadet ka rääkisime, et tegu ei ole üks ju kodugruppidega. Et inimesed võibolla ajavad sassi nüüd, et me räägime kodugruppidest.
Ei.
Või seal räägitest kodugruppidest.
Ma selgitada.
Selgita.
Kodugrupp on täveliselt, okei, okay, kogudus on gruppis kogunavad üks või kaks korda nädalas, kui kokku ühte kohta. Aga ja väikse gruppis on võibolla üks kord nädalas, üks kord kuus, mis iganes inimesed käivad kokku, üks, kaks tundi, lähevad ära. Aga evangeelsed kogukonnad on gospel communities, need on neid, kes saavad kokku 3-4 korda nädalas. Ja võibolla, et 4-3 päeval saavad kokku ja palvatavad ja võibolla reedel saavad kokku ja vaatavad filmi ja võibolla laupäeval lihtsalt lähevad kokku ja võibolla rääkivad biiblist ja lihtsalt elavad koos ja siis kutsuvad võras inimesed kaasa elada nende kogus ja see on nagu, okei, eesti keel ei ole minu esimene keel, aga ma proovin selgitada, et inimesed on kutsutud ja uksed on avatud ja inimesed saab naha, kuidas Jeesuse elu töötab.
Igal juhul see on põnev teema, sellest me räägime kohe edasi. Kuulema vahepeal muusikat ja muusika valik on täna osutunud siis selliseks, et me kuuleme Glenn Kaiserilt. Ma saan teist lugu, see on siis Maigi üks lemmik muusikutest vähemalt. Ma alusin, et ta võtaks kaasa midagi sellist, mida ise ka kuulab. Nii et kuulema vahepeal ühe muusika pala ja siis me kohe jätkame siit samast teemast edasi. I was there when you turned your face to the wall. I was there when you felt you were 10 feet tall. I was there when nobody knew your name. I'll be there
I'll tell you again and again. You are fearfully, wondrously, gloriously, lovingly made. You are loved, you are wanted, desired. I'll tell you again and again. You are fearfully, wondrously, gloriously, lovingly made. There were times when you wondered if I was around. There were times when you stumbled and fell to the ground. There were times when you tried to avoid every test, but everything works for your good. When you love, when you trust, you find rest. You are fearfully, wondrously, gloriously, lovingly made. You are loved, you are wanted, desired. I'll tell you again and again. You are fearfully, wondrously, gloriously, lovingly made. You are loved, you are wanted, desired. I'll tell you again and again. You are fearfully, wondrously, gloriously, lovingly made. I was there when you turned your face to the wall. I was there when you felt you were 10 feet tall. I was there when nobody knew your name. I'll be there, and I'll tell you again and again. You are fearfully, wondrously, gloriously, lovingly made. You are loved, you are wanted, desired. I'll tell you again and again. Wondrously, gloriously, lovingly made. You are loved, you are wanted, desired. I'll tell you again and again. You are fearfully, wondrously, gloriously, lovingly made. You are loved, you are wanted, desired. I'll tell you again and again. Fearfully, wondrously, gloriously, lovingly made.
Oleme taas tagasi Eesti Märka saade siin pool. Janek Pallas on minu nimi ja saate külaliseks täna Mike Niim ja Heigo Ausmes. Oli nüüd õieti või?
Õigesti.
Me räägime eesti keeles ka valeti. Oli õieti. Õigesti.
Ja õieti.
Õigesti. Me just enne muusika pausile minekut või muusikapala juurde minekut sa jõudsid, Mike, rääkida ühest väga põnevast ja minu arvates väga sellisest uuest ideest, mida siin ei olegi väga palju kuulda olnud siin Eestimaal, et sellised asja oleks tehtud, et eks siin sellised meie tüüpi vabakogudused otsivad selliseid uusi alternatiivsed viise ja püütakse rohkem minna sellest kogudust nii-öelda seinte vahelt välja inimeste keskele ja püüdes seal rohkem sellist vaimulikku tööd korraldada. Ja kindlasti raadiokuulad on ka kursis, on kuulnud rakugruppidest ja rakukogudustest. On väga erinevaid selliseid viise, mida on siin räägitud. See on see emerging church. Ma ei tea, kuidas eesti keeles tärkav või selline innustav kogudus või kuidas seda iganes tõlgitakse eesti keeles. Ja neid lähenemisi mitmeid, aga see on midagi uud, see evangeelsed kogukonnad, mis ei ole siis kodugrupid ja kus ma sain aru, et ei ole selliseid, kas seal on ka pastorid?
Ei pea olema,
et tuletame siis meelde, et need kogukonnad, evangeelsed kogukonnad olid siis, et on üks grupp kristlasi, kes elavad koos, kas see on siis kellegi enda kodus või nad saavad kokku mingisugusel neutraalsel pinnal? Või äkki sa natuke veel selgitada?
Okei. No konkreetselt võib-olla nad ei elevad koos, aga nad on kogu aeg praktiliselt on kogu aeg koos. Nad saavad kokku 3-4 korda nädalas vähemalt. Ja see nimi on evangeelsed kogukonnad, sest Jumala sõna on see keskmes asi, kes tõmbab inimesed kokku. Mitte lihtsalt oleme, chillime koos, ei. See on Jumala sõna, mis jääb see keskel asi, mis tõmbab inimesed ja nad räägivad Jumala sõnast, aga võõras inimesed, kes ei veel ei tunne Jeesusest, on kogu aeg teretunud. Aga nemad peavad lihtsalt alandama need kodureeglid, aga need on teretunud, mitte koguluse inimesed, aga võõras inimesed.
Et alati on võõrad on oodatud ja kutsutud,
absoluutselt.
Aga nad peavad siis arvestama selle tegevuse ja kodukorraga ja kõige sellega, eks?
No täpselt, aga no, mitte keegi sõrvab. Aga
no see on igal pool nii, et kui sa lähed teatris, siis sa pead ka arvestama, et seal on ka kord, millal midagi lõpeb ja kust sisse minna, kust välja ja kus su koht on sinna istud. Ja, aga sa oled oodatud. Aga nagu siin saate alguses ma juba kuulsin, et teid oli seal vist kuni 10 või isegi rohkem Eesti grupp. Ja ma tean, et eelmine aasta, kui me käisime, siis meil oli spetsiaalne aeg ka selle jaoks, kus me arutasime eestlastega koos, et mida meie sest asjast nüüd arvame, kui siis eelmine aasta Alan Hirsch rääkis nendel teemadel samuti. Huvitav oleks kuulda, mida siis eestlased rääkisid, kas te arutasid, et kas selline mudel, kas selline viis oleks Eestis võimalik või millised olid seal meeleolud ja mõtted?
See on väga hea küsimus ja mina olen valismaalane, aga mina võtsin seda kahega kinni ja mulle väga meeldis seda idee ja seda evangeelse kokkukonnad, aga ma elan Eestis, ma ei ole Kanadas. Et, aga need inimesed, kes oli meiega koos, need Eesti mehi, et mõned ei meeldin seda, aga mõned võttis nagu tagasi hoidlikult, no võib-olla natuke muutun seda, et võib-olla mitte täiesti nagu evangeelse kogukonnad, aga midagi muud. Aga need näevad seda vajadust, et see standardne kodugrupp, mis saab kokku üks kord kuus või kaks korda kuus, see asi tavaliselt ei lähe edasi. See on liiga vähe ja inimesed ei saa elada ja näha, kuidas see Jumala armastus töötab reaalselt meie elus ja inimesed nagu elavad koos rohkem ja rohkem.
Ma olen sellega nõus küll ja ma kuulaks hea meelega Egon kommentaari, kes on ka pastorina ammu juba iidamast-aadamast aega nii-öelda töötanud kogemustega.
Sellest ajas, kui dinosaurused maa põelasid juba.
Et sellega ma olen küll nõus, et kui kogudus saab kokku ainult 8 tunniks pühapäeval, ehk siis võib-olla ütleme 4 korda kuus, 2 tundi keskitleb ja vanemates kogudus on veel tund aega ja enamus sellest ajast ega nad ei saa suhelda ka, vaid nad siis kuulavad Jumala sõna ja lähevad laiali, siis selge see, et nad võib-olla saavad targemaks, nad saavad mingi teadmise, ja nad võib-olla kogevad Jumalat lauldes, palvetades, mis iganes, aga omavaheline läbikäimine, tundmine, see kindlasti jääb puud. Ma arvan nende koguduses ka, et sa näed, et üks inimene on käinud seal võib-olla 2-3 aastat ja kui ta tänal vastu tuleb, sa ei tea, kas sa teregi ütled, sellepärast, et sa oled teda kogu näinud, et on, aga sa ei ole kunagi saanud aga rääkida või temaga rääkida. Et mis sa arvad nüüd, Eiko, sina, et kas selline pool kommuuni stiilis kogudus võiks Eestis toimida? Mul on ka oma arvamus, ma pärast ütlen, aga ta on nagu minu arvast kui pool kommuuni, et suurendame seda aja hulka, õpime üksest rohkem tundma, praktiseerime vaimulik kõik need asju, mida üks kirik peaks tegema, aga samas ikkagi elame oma elu ka. Mis sa arvad sellest mudelist?
Ma arvan, et iga mudel toimib, kuna iga mudel jaoks on olema sama sihtgrupp inimesi. Nii et ma arvan, et kindlasti, kui keegi niisuguse kiriku käivitaks, leeks ta kindlasti teatud sihtgruppi, kellele niisugune mudel võiks sobida. Nüüd võib-olla ma olen natuke skeptiline, kas ta kõikidele päris sobib, eks ole? Kas ta igale inimesele sobib? Et on inimesi, kes vastu pidi, nad ei võib-olla ei tahagi nii lähedast suheta, vaid just nemad ootavadki niisugust kirikus kerget niisugust suuremat privaatsust ja omaette olemist, aga ma arvan, et on arvestatav grupp inimesi ka Eestimaal, kellele niisugune mudel võiks vabalt sobida. Ise siin muidugi nüüd see, eks olete, et võib-olla me siin Eestimaal me oleme kõik hirmus kiire meile, et kas me suudame neid inimesi, kes käiksid, kelle oleks aega jäi koos 2-3 korda nädalas. Aga kindlasti inimesi on, jah.
No mina näen siin just ka nagu kahte sellist suuremat, ma ütleks probleemi, aga väljakutsed. Esimene ongi just see, et on näha, et meie oma inimesedki, neil on mõnikord raskusi kord nädalaski leida seda aega pühapäevalgi tulla. Muidugi see on ka väärtuste küsimus ja prioriteete küsimus. Aga teine isegi võib-olla suurem asi on see, et arvestades meie eestlaste sellist umbusaldust, eestlased ei tulegi kirikusse, nad võib-olla, kui nad ka tulevad, siis seal tulevad, tahavad istuda seal tagapingil, vaikselt ärge segage mind, siis ma võib-olla tulen natukene vaatan. Aga nüüd me räägime, et noh, sa kutsud kohe lausa koju, et see võib olla päris raske, et kuidas üldse võõrad inimesed on tulevad. Ma saan aru, et see peaks kuidagi nagu suhete kaudu käima. Et kas sellest ka räägite seal, et kuidas siis neid inimesi kutsuda ja kas nad üldse tulevad?
Ma võin üks näide, et mu naine õpetab keelet. Ja tal on iga päev mingi privaatne nagu kursused viib ära. Ja sel kaudu mu naine rajab nagu suhed inimestega. Ja meil on üks väike kodugrupp meie majas, mis me tahame muutu seda evangelistis kogukonnat. Aga see naine, keda ma naine õpetab, ta tuleb kodugruppides või meie majas. Ja ta on huvitetud. Ja ma kutsusin eile mõned inimesed ja neid lubasid ka tulema. Aga minu idee ei ole sellest, et nad tulevad kord kuus, et me tahame teie meie uksed lahti ja inimesed võiks tulla vabalt, mille nad tahavad tulla. Ja ma võin näida, et Jumala armastust, sest minä olen seda vastu võtnud ise nii palju otsa Jumalast, et ma tahan seda jagada. Ja et me peaks seda tahtma jagadma seda Jumala armastust. Muidu see ei ole meiest välja.
Mis sina ei arvad, kas inimesed tuleksid niimoodi kutsudes, et sa lähed, kutsud pool küla endal kokku seal, käid kõikide naabritust ära, et põhimõtteliselt ütled neile, et siin ma olen, tulge minu juurde, mille tahate kas või omikul viis, ma võtan teid rõõmsasti vastu ja näitan teile Jumala armastust. Kas selline asja töötaks? Ma ei tea. Ma arvan, et see on väga, väga hea idee ja
sõltub jällegi asukohast, et on võibolla tõesti, noh, tähendab, et on paljud niisugused kohad, eriti niisugused linna ümbruse alad, võibolla niisugused siin, noh, võiks öelda maa-alad, kus inimesed no, juba loomulikult suhtlevad oluliselt rohkem oma vahel ja kindlasti see toimib ja võibolla niisuguses linnas, kus on seal kuskil tornelamus elab, üks selle koos seal 60 korterit ja noh, siis ma võin öelda, et jah, et võibolla seal niisuguses majas see läbikäimine on suht, noh, marginaalne, et hea, kui me treppiga üks selle tere ütleme ja suhtleme, paraku on see niimoodi praegu. Aga teiseks kõrvast, kes ütleb, et seal ei võiks muudatus teha ja kui on keegi, kes tahaks seda testida, seda proovima hakata, seda muutma hakata, minu siin on näiteks meie sõber Indrek Luide on rääkinud, kuidas ta on oma majasse hakkanud inimesega suhtlema ja rääkima ja inimesed on väga rõõmsalt selle peale olnud avatud ja noh, siis ma arvan, et seda võiks keegi proovida ja vaatame, kuidas asi siin tööle hakkab.
No sina ma ikka ei ole eestlane, et sina oled selline võibolla vähe avatum, kui meie oleme eestlased nii üldjuhul. Sa just autos, kui me siia sõitsime, sa rääkisid, et sa eile ka kõnetasid ja rääkisid mõned inimestega, et no ütle siis või räägi, kuidas inimesed sinule tunduvad, Eesti inimesed, on nad avatud, kas nad tuleksid sinu koju, kas nad vaatavad sulle veidrult kuidagi, kui sa kutsud neid, et tule meile külla, tule vaata, kuidas me elame.
No kui me ütleme, et tulge, me sõrme mingid barbecue koos, et esimene kord ma ei löö pähe oma biibliga, aga võibolla teis korda teen seda või kolmas korda seda ja siin panen üks lukku ja siin ei saa välja enne kui sa päästad. Ei tee, seda ma ei tee. Aga kindlasti kui ma armastan ja aksepteerin need inimesed nii nagu ta on, sest Jumal tegid seda minuga, sest aksepteeris minuga niimoodi ja siis step by step võtan ühendus lähemale. Ja need inimesed, kellega ma rääkisin eile, ja, et kõik kolm oli huvatud minuga rääkima, üks näed, et ma olen natukene teismoodi, ma teen, et ma olen natukene teismoodi, aga tema näeb, et see on Jumalas minu sees, ta isegi mainis seda, siis, aga see võtab aega, see protsess võtab aega ja kui me tahame nagu piiretud mingi rajoon evangeliseerida, esimene asja oleks palvetada, et Jumala tarkust ja et inimesed saab pehme südant, et see ei ole nagu minu vaimsus ja minu jõud, kes tõmbab inimeste Jumala juurde. See on nagu Jumal, kes tõmbab.
Aga ma küsin su käest ja Leigo võib ka kommenteerida, et kas me siis peaksime rohkem teie arvates olema aktiivsemad, minema julgelt inimeste juurde, niimoodi julgelt hakkama rääkima ja kui me oleme imelikud, siis me oleme imelikud lihtsalt või peaks olema just vastupidi, et me pigem laseme nendel leida või siis nagu sa ütlesid ka, et kui Jumal ei hakka seda tööd tegema nende sees, et siis noh, siis ei juhtu midagi, inimese jutuga ei tee midagi ära, et pigem nagu tõmmuta tagasi ja lasta Jumala need inimesed meie juurde ise tuua, et me ei ole ise aktiivsed, vaid inimesed ise leiavad, me teeme ennast kätte saadavaks, me paneme võibolla kuulutust ülesse, aga kuidas, mis moodi sina arvad, kuidas?
Mul on kindel arvamus sellega, et ma teen, et ma olen evangelist tüüp inimene, aga me peame olema aktiivsemad. See ei tähendab, et me peame üksest koputama ja kuule mine, kas sa tead Jumalast, et ma tahan, ei. Aga kindlasti palvatama, me peame palvatama neid inimesi, kes on meie sõbrad ja siis jagama nii nagu võimulis tuleb, aga kindlasti palvatada ja rohkem palvatada. Ja loomulikult me võime mingi silt üles panna, et tulge siia palvata, kui see on vaja palva, siis tule minu juurde, see natukene, see küla, see ei tööta.
Mis sa tahtsid praegu küsida mu käest?
Ma tahtsin küsida, et kuidas sina arvad, kas me peaksime olema rohkem aktiivsemad või rohkem tegelema oma eludega ja lootma, et küll Jumal ise juhatab need inimesed
kindlasti
meie juurde.
Kindlasti peame olema aktiivsemad, aga siin me ei saa ju ootatagi, et keegi lihtsalt isenesest me uksuda ilmu peab küsima, et kuule, et räägi mulle Jumalast. Kui sulle see pole mingi välistatud, eks ole, aga see on väga väike tõenäosus on selle jaoks. Et, ja nõnda nagu ka Kristus ise, eks ole, Kristus läks inimeste juurde. Kristus ei oodanud neid oma kodus, vaid võttis kätte ja ta läks inimeste keskele ja see ei tähenda sugugi, et me peame ka sandaalid talga tõmbama ja mööda Eestimaad ringi kõndima tingimata, aga pigem nagu just mõtlema selle peale, et kus on see minu see missioni põld, et kus koos ma saan valguseks olla, et ja arvatavasti on see sinu perekond, sinu töökoht, sinu kool, sinu ja võib-olla ka sinu eks ole naabruskond, kus sa saad näidata midagi, kus sa saad olla saadaval ja kus sa saad olla soolaks, et kui keegi näeb, et on inimene, kes elab võidi teistmoodi, kes ei laku ennast täis iga reed õhtul ja kes ei, no ma ei tea, ei ropenda, ei sõima, ei tee asja niimoodi, nagu oodatakse temalt, siis alatavasti võib see tekitada mingisuguseid küsimusi ja mingisuguseid niisuguseid teemaarendusi. Teine põld on kindlasti tänapäeval ka see virtuaalne kogukond, et interneti kaudu me oleme võib-olla isegi mõnikord inimeste ees avatumad, kui me oleme seal teatud anonyümsuses, et on igasugused jututubasid, on mängude kogukondasid, on noh, siin meks ole, meil on juba Facebooki kogukonna tekkinud juba ja nii edasi, et ka neid võimalusi peaks kindlasti kasutama ja mõtlema, et kuidas seal kohas olla aktiivne ja mitte lihtsalt loopida kirjakohti Facebookis, asutades mind vihastab, kui keegi loobib ka kirjakohti sinna üles, mis nagu isenest on mõtetud, vaid pigem kuidagi peaksid selle isenast seal oma lugu rääkima. See oma narratiiv, see oma lugu on see, mis on üks peamise argument üldse inimese jaoks, et kellegi jaoks ei ole argument see, kui ma kirjutan, et kuulge Martin Luther ütles niimoodi või minu pastor ütles niimoodi või no so what, et mis siis ta ütles, aga kui ma räägin seal minu lugu, minuga juhtus niimoodi, mina tegin niimoodi, minu elus toimus niisugune muutus, siis see on see mis räägib inimesele.
Jah, ja mina lisaksin veel siia juurde ka selle, et lisaks ütleme sellisele vaimsele aktiivsele evangeelsele kuulutusele, kui nii öelda, peaks olema ka kristlastel selline teine pool ja see on see, et nad on meeldivad inimesed, nad on haritud inimesed, nendega saab rääkida ka muudel teemadel, sest väga tihti inimesed on võib-olla isegi huvitatud nest vaimulikust teemadest, aga kui sa oled nii tõrjuva iseloomuga või selline, noh, näha kohe, et usu hull, eks ju, tuleb ja esimese korraga ei lajata, aga teisega kindlasti kohe lajatab ja enam, nagu Maik ütles, välja lase enam, noh, Et tegelikult eriti meie ühiskonnas, meil Eestimaal siin inimesed on väga kaugel Jumalast, aga samas nende süda kindlasti januneb ja nendel on küsimusi ja otsingud, kus nad rändavad ja otsivad vastused oma elu küsimustele, et siis ma arvan, et just need Facebookid ja kõik ütleme sellised kohad samuti, et mitte ainult seda vaimuliku poolt sinna kogu rõhutada, vaid ka rõhutada lihtsalt ka oma elu, just ka selle teise poole pealt. Et see annab ka inimestele võib-olla sellise ära tundmise ja ka võib-olla suurem usaldus, et näed, ta on samasugune, et teda huvitavad ka need küsimused ja näed, ta ka võib-olla ütleb, et näed, mõnes kohas ma isegi eksin ja et nad ei ole mingisugused väga sellised, noh, imelikud. Mm-hmm. Heas mõttes nad võivad olla erilised imelikud, aga kui me läheme liiga tulnukateks, siis nad kindlasti ütlevad, et noh, nendega pole mul mingit pistmist. Mm-hmm. Mina usun seda vähemalt, et selline teine pool ka oma elu elamine ja huvitud maailmast, et sul on omad hobid, eesmärgid oma eluks, sa jagad, sul on omad suhted oma sõpradega, oma, omad väljavaated, omad karjäärid või mis iganes, eks ju, töökohtes või eesmärgid, et need ainult lisavad minu mõnust juurde selle evangeelsele, evangeelm kuulutamise võimalusele.
Üks asja ma võin lisada sellest, et noh, Tšehhist, et me fokuseerime sellest, et kes on Jeesus ja mis teema tegid minu elust ja seda me jagame ja inimesed nagu lihtsalt elavad Jeesuse moodi, et näitasid Jumal armastust ja elasid nagu normaalsed inimesed, mitte mingid imelikud, vaimelikud inimesed, kes nagu teevad mingi imelikud asjad, ei, normaalsed inimesed. Ja elavad ja jagavad ja suhtavad ja kui mingi konflikt on olema, siis need lahendavad need konfliktid. Et mit elasid nagu pere. Selles mõttes, kui me räägime sellest evangeelsest kogukonnad.
Ja ma usun, et väga paljudel inimestel on või tähendab, kui elada selliselt, nagu te seal Tšehhis kuulsite, et moodustusised kogukonnad, et see nõuab päris suuri muudatusi elus.
Ikka.
Ja ma arvan, et ka kristlaste puhul väga paljudel on see väga raske ja muutama elu, sest väga, või noh, liitumel välju lihtsam on korra käia niimoodi, tarbimas surt sisse ja surts välja ja siis ma olen oma elu, ärge rohkem mind puutuge, ma teen seda, mis mina tahan. Ja siis ei ole ju mõtet imestada, et miks meie kuulutus ja miks meie evangeelne töö on nii nõrk kui nigel, sest nad ei näe. Ja noh, selles mõttes kommuuni vast me siin jah, tekitama, ma ei usu, et kohe hakkame, aga samas loomulikult sellel kommuunil, kui ütleme ka tekiks selline kommuun, kus kelavadki koos 100% suured pered, siis kindlasti see kuulutuse mõttes on see palju tugevam, kui see on nagu hästi ja õigesti toimiv kommuun.
Üks sõna, mis ma tahan lisada sellest, et evangeelsed kogukonnad on see, mis on eesti keeles, ma ei tea, discipleship, mis eesti keeles on.
Ungel.
Ja see on üks väga oluline asi, sest kui me oleme mitu korda nädalas koos, siis me arendame koos ja me muutume, Jumala sõna muutub meie elus koos, nagu töötav mekanism, nagu mis elavad koos. See on ime. See ei juhtida, kui on kord kuus, paar tundi. See juhtub siis, kui sa oled kogu aeg koos. Ja see on ka minu jaoks nagu ulatus. Ma ei ole selles mõttes nii palju kogunenud seda, aga ma nägin seda neljaks vaevaks ja ma usun, et see on ja see töötab. Siis ma nägin, kuidas see töötab.
Väga hea. Ma arvan, et me oleme saanud siin nüüd arutada ja ma usun, et ka teie raadikuulajad olete saanud kaasa mõelda. Enne veel, kui me täiesti saatele joone alla tõmbame, ma tahtsin, Maik, küsida sinu käest ka sellist klassikalt küsimust, et saadan Eesti märka, et kas sa usud üldse ärkamisse? Ja kas see ärkamine võib ka Eestimaal
sündida? Ikka usun. Aga kas tuleb nii, et me ehindame suur kirik ja siis tuhanded inimesed jooksevad sisse kohe välja iga puhapäeva? Seda ma olen natuke ei usu, ma ei tea. Võib olla küll, ma ei ole kahtlane. Aga sellest ma usun rohkem, et inimesed on eestlased on tavaliselt väga suured sein ees, et ei kuule Jumala sõna, ei saa aru. Ma arvan, et see tumbab maha ja inimesed hakkavad tundma juuesti, seda puha vaim tumbab inimesi rohkem kui praegu. Et praegu ma näen seda katan ees, aga ma arvan, et see ärkimine tuleb siis, seda katan kui maha ja inimesed uuesti näevad ja tundvad Jumala vajadust, et tundma.
Aitäh sulle, Maik, kas sul on ka mõni pärl veel siin lõpuks või oled kõik nüüd oma head mõtted raadikuulajate ja meie ka ära jaganud?
Eks me oleme oma seda rääkinud täna jah, aga mina usun ka ärkamisse ja nagu Maik ütles, ma olen ka nõus, et ärkamine kindlasti ei ilmselt, kas kindlasti, aga ma arvan ka, et ärkamine pole päris see, et hakkame rohkem ja suuremad ja pirakamad kirikuid ehitama ja suuremad rahvulgad meil seal koos on, vaid et nõnda nagu iga ärkamine on teistmoodi ja nõnda tuleb ka see ärkamine tulegi teistmoodi ja annaks Jumal, et meie selle ärkamist ära tunneme ja ei oleks selle vastusõdijad, vaid selle laine harjal sellega kaasa minejad.
Aitäh, selline oli meie tänane saade ja kohtume teiega siis juba järgmises Eesti Märka saadetes ja stuudios olid Teiga Ausmees, Maik Niim ja mina saatejuht Janek Pallase. Jäägi Jumalaga.
Mõttekoda.
Raadio 7 ja Pereraadio ühisprojekt. Mõttekoda.
Eestimaa. Ärka.
Eestimaa.
Ärka. Eestimaa ärka. Eestimaa ärka.
Palun päästäks mind.